ዝነበር ወቢንቶ ሰው ቁርና መከራ እንዳደቀሶ ቢንቶ ማለት እዩ ርኢኹም ኒኹም ኮንዓይ ኣነ ቤተሰበይን ስድራይን ንሕዋተይን ክሳብ ዝሓገዝኩ ካብ ህግደፈ ኣይኮነን ኢሳያስ ኣፈወርቅ ብዚ መፅኡ ጊፍቲ ተሂብኒ ቴንኪዩ የኽብሎ በቃ ቴንኪዩ ኢሳያስ ኣፈወርቅ ብዚ መፅኡ ይሃበኒ ማለት እዩ ጉዳየ ኣይኮነን ቀሮ ግን ማለት እዩ መፅኡ ማዕረ ማዕረ ማለት 10 ቅርሺ ንጠሜየ ትግራውያን መንገዲ ረኪቡ ቀሮ ሂበኩም በሎም እንዳበለ ገንዘብኩም ይቀበልኩም ደናቁር ኢለኩም ኣለኹ ንዓኻትኩም ደናቁር ማህሌት ማለት እዩ ኣርቢሐ ኣውሪደ ደሚረ ንዓኻትኩም ብዜሮ እየ ዘርብሐኩም ሽ ብዜሮ ዘብዚ መፅአ ጨለለ ዝብሎ ዘብዚ መፅአ ኢንጆይ ዝገብሮ ገለ ይኮነን ርእሰይ ግን ማለት ልዕልቲ ናይ ወዲ 8 ናይ 9 ዓመት ልዕል እዩ ይሓስብ ኣነ ከመይ ገይረ ኣሕዋተይ ይሕግዝ ከመይ ገይረ ቤተሰበይ ይሕግዝ ኣብዚ ተፀጊሞም ዘለዉ ዓዶም ከመይ ገይረ ይኸዶም ከመይ ገይረ መትከል ተኽለሎም ዳኣ እምበር ናታትኩም ፖለቲካ ወይ ከዓ ናታትኩም ኣብዚ ጨምላቕ ሕስድና ሸዓብያ ዶ ገለዶ ገለዶ ጡሚ ከብዲ ሸዓብያ ይብልን ኣነ ማንም ሰብ መንገዲ ጠሚኒ ቁራስ እንጀራ ምስ ዝህበኒ ተቐቢለ እየ ዝበልዕ ኣኸለ ኤርትራዊ ዲኻ ወይ ትግራዋይ ዲኻ ሂብካኒ ኢሉ ኣይጥይቕኒ ጡሚ ከብደ ይጥይቕኒ ኣኸለ ኣኸለ በቃ